skattar, skerðingar og húsnæði, opin fundur kjarahóps ÖBÍ. Málefnahópur ÖBÍ um kjaramál býður til opins fundar um kjör örorkulífeyrisþega laugardaginn 18. mars 2017, klukkan 13-15, Grand Hotel, Gullteigur, Sigtúni 38, 105 Reykjavík. Fundarstjóri Sigmundur Erni Rúnarsson. Dagskrá 13-13.10 Ávarp Ellen Kalman, formaður ÖBÍ 13.10-13.25 Skattamál Helga Jónsdóttir 13.25-13.40 Skattar og skerðingar Guðmundur Ingi Kristinsson, varaformaður málefnahóps ÖBÍ kjaramál 13.40-13.55 Húsnæðismál Björn Arnar Magnússon, framkvæmdastjóri Brynju, húsjóð Öryrkja Bandalagsins. 13.55-14.10 Húsnæðisstuðningur, María Óskarsdóttir, formaður málefnahóps ÖBÍ kjaramál. 14.10-14.50 Pallborðsumræður. Fundarstjóri stýrir pallborðsumræðum og tekur við fyrirspurnum. 14.50-15 Loka orð. Halldór Sævar Guðbergsson, varaformaður ÖBÍ. Rit og táknmálstúlkun í boði. Allir velkomnir. Fjölmennum og sínum samstöðu.